Tā, cienījamie kolēģi, turpinām 31. janvāra sēdi. Tātad nākamais darbkārtības jautājums ministru prezidenta ziņojums Saimai par Latvijas nacionālo drošību. Vārds ministru prezidentam Valdim Dambrovskim.
Ļoti cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, dāmas un kungi. Rūpes par nacionālo drošību ir viens no uzdevumiem, kur aktualitāte mūsdienu dinamiskajā un sarežģītajā vidē tikai pieaug. Nacionālā drošība kļūst par kompleksu un daudzdimensionālu jautājumu, kas ietver nevien klasiskos militāros riskus, bet arī tādas jomas kā finansiālo stabilitātu un drošību, informācijas telpas saturu, kiberdrošību, migrācijas plūsmas un citas aktualitātes, kas ietekmē mūsu valsts spēju attīstīties un vairot iedzīvotāju labklājību. Gadskārtējā ziņojumā par nacionālo drošību vēlos vērst jūs uzmanību uz nozīmīgākajām nacionālās drošības aktualitātēm, valdības veiktajiem pasākumiem potenciālo riska novēršanai, kā arī iespējamiem nākotnes izaicinājumiem Latvijas iekšpolitikas un ārpolitikas stabilitātei un drošībai. Kopumā vērtējot 2012. Gadā paveikto nacionālās drošības stiprināšanai, redzam, ka vairākās jomās situācija ir būtiski uzlabojusies, ir īpaši attiecībā uz valsts finanšu stabilitāti un makroekonomisko attīstību. Tomēr saglabājas arī atsevišķi riski, kuriem jāpievērš pastiprināta uzmanība. Starptautiskās vidas ietekme uz Latvijas nacionālo drošību ir nenoliedzama. 2012. Gadā joprojām ir aktuāla nestabilitāte tuvo austrumu reģionā, Afganistānas misija, nemieri Sīrijā, Izraels Palestīnas konflikts, neskaidrība par Irānas kodolprogrammas mērķiem, teroristu uzbrukumi. Šie problēma jautājumi rada arī netieši draudus Latvijai un tās sabiedrotajiem, tāpēc ir svarīgi saglabāt Latvijas iesaistu šo drošības problēmu risināšanā gan ar diplomātiskiem, gan militāriem instrumentiem. Īpaši jāizceļ Latvijas dalību starptautisko drošības atbalsta spēku militārajā misijā Afganistānā, kas ir ilgākā un nozīmīgākā militārā operācija, kurā kopš neatkarības atjaunošanas iesaistījusies Latvija. 2012. Gada laikā Afganistānā pastāvīgi atradās apmēram 180 Latvijas karavīra. 2012. Gada oktobrī Saeima saskaņā ar ANO drošības padomes rezolūciju nolēma pagarināt Latvijas Nacionālo bruņoto spēku mandātu dalībai militārajā misijā Afganistānā līdz šī gada oktobrim. Piedaloties šajā misijā, mēs nevien sniedzam savu ieguldījumu NATO bloku kolektīvajā drošībā, bet arī vairojam Latvijas bruņoto spēku pieredzi un kaujas spēju. Šīs misijas kontekstā svarīgi arī tas, ka Latvija 2012. Gadā turpināja vadošās NATO valsts lomas starptautisko drošības atbalsta spēku kravu transportēšanā uz Afganistānu, izmantojot tā saucamo ziemeļu apgādes tīklu. Šis projekts ir ne tikai Latvijas ieguldījums NATO misijā, bet tas arī devis ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības izaugsmē, jo daļa no precēm, kas tiek transportēts uz Afganistānu, tiek iegādāts no Latvijas uzņēmumiem, kravs tiek apkalpots Rīgas ostā un to transportēšanai tiek izmantot Latvijas infrastruktūra. Papildus tam 2012. Gadā ir uzsākta arī kravu pārvadājumu uz Afganistānu no Rīgas lidostas. Šim projektam saskata arī attīstības potenciāli gan izvēršot reverso kravu plūsmu no Afganistānas atpakaļ uz NATO valstīm, gan uzsākot transporta tīkla izmantošanu komerciāliem mērķiem. Ļoti būtisks notikums starptautiskās drošības politikā, kā Latvijai tā abām pārējām Baltijas valstīm bija 2012. Gada maijā notikušais NATO samits Čikāgā, kurā tika pieņemts Latvijas drošībai būtisks lēmums. Noteikti beztermiņu statusu gaisa telpas patrulēšanas misijai Baltijas valstu gaisa telpā. Šis viennozīmīgi ir liels iegūmums mūsu valsts drošības stiprināšanai. Papildus tam sabiedrotie atzina, ka Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas operācijas modelis ir labs daudznacionālās militārās sadarbības piemērs kolektīvās aizsardzības spēju attīstībai. Pagājušā gadā savu nozīmi nezaudēja arī jautājumu, kas skar Latvijai pietuvināto geogrāfisko telpu. Latvija ir ieinteresēta, lai tās kaimiņu valsts būtu orientētas uz sadarbību un drošu starptautiskās vidas veidošanu. Tādēļ mūsu interesēs ir atbalstīt valsts, kas vēlas pievienoties brīvu un demokrātisku valsts saimī, tādējādi stiprinot arī Latvijas drošību. Tāpēc arī 2012. Gadā Latvijas valdība turpināja atbalstīt Gruzijas, Moldovas un Ukrainas centienus tuvināties Eiropas Savienībai, kā arī turpināja veidot pragmatiskas uz apusē izdevīgu sadarbību balstītas attiecības ar Krieviju. Attiecībā uz militāro drošību Latvija ir veiksmīgi nostiprinājusi iepriekšējos gados veiktās aizsardzības sistēmas reformas, kuras augstu novērtējusi arī Eiropas Savienības un NATO partneri. Lai Latvijas bruņotie spēki būs atbilstoši sagatavoti un spējīgi reaģēt gan uz tradicionālajiem, gan netradicionālajiem drošības izaicinājumiem, ir pilnveidot valsts aizsardzības koncepciju, kur Saeima apstiprināja 2012. Gada 10. Maijā. Savukārt 2012. Gada 19. Jūnijā ministra kabinets apstiprināja Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānu 2012-2024. Gadam, kurā ir identificēta Latvijas bruņoto spēku prioritāri attīstības virzieni. Attiecībā uz Nacionālo bruņoto spēku attīstību vēlos norādīt, ka pieņemot likumu par vidēju termiņu budžeta ietver 2013-15. Gadam, tika apstiprināta apņemšanās, ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju un valsts budžeta iespējas, pakāpeniski palielināt valsts aizsardzības finansējumu apmēru ar mērķi sasniegt valsts aizsardzības koncepcijā noteikto mērķi 2% no IKP, lai tādējādi uzlabot Nacionālo bruņoto spēku darbību un kapacitāti, kā arī pildīt mūsu pienākumus NATO. Kopumā izvērtēt visu iepriekšminētos faktorus un riskus uzskat, ka Latvija kā pilnvērtīgs starptautiskās sabiedrības loceklis ir aktīvi sakojis līdz aktuālajām norisēm starptautiskajā politikā, kā arī aktīvi iesaistīsies kolektīvās drošības uzturēšanā un nodrošināšanā. Mūsdienās draudu avoti kļūst ļoti daudzveidīgi un līdzās tradicionālajiem izaicinājumiem jārēķinās arī ar asimetriskiem draudiem, kuru rada terorisms, organizētā noziedzība, enerģētikas drošība, kiberdrošība un informatīvās telpas ietekme uz valsts drošību. Latvijas veiktās aizsardzības sistēmas reformas ļauj Latvijai būt gatavai šo atšķirīgo draudu mazināšanai un novēršanai. Būtisks nosacījums nacionālās drošības garantēšanā ir sabiedrības izpratnes veidošana par drošības riskiem un preventīviem pasākumiem to mazināšanai, jo tikai izglītot un zinoši sabiedrības spēja izvērtēt politiskos procesus, nepakļaujoties iekšējām un ārējām informatīvām manipulācijām un provokācijām. Līdz ar to manā ziņojumā detalizēti aplūkot tādu nacionālās drošības aspektu kā valsts finanšu stabilitāte, sabiedrības integrācija un nacionālā identitāte, sociālā stabilitāte un ilgtspēja, tautas ataudzes sekmēšana, kā arī tādu būtisku nacionālo drošību ietekmējuši jautājumu, kā valsts informācijas sistēma aizsargātība un energoresursu piegādes ilgtspēja un stabilitāte. Ar jūsu atļaus sniegšu jums detalizētāk ieskatu par katru no šiem nacionālās drošības aspektiem. Finanšu stabilitāte un fiskālā drošība ir viens no būtiskākiem rādītājiem, kas ietekmē valsts nacionālo drošību, jo tā ir saistīta ar kopējo valsts ekonomiskās un finanšu sistēmas attīstību un ilgtspēju, kā arī iedzīvotāju uzticību finanšu iestādēm un valsts īstenotajai finanšu politikai. 2011. Gada nogalē, noslēdzoties starptautiskā aizdevuma programmai, Latvija atsāka pastāvīgu finanšu pārvaldību, kas sniedz iespējas brīvāk rīkoties ar pieejamiem budžeta līdzekļiem, vienlaikus uzliekot lielāku atbildību par finanšu sistēmas stabilitātes nākotni. Šajā sakarā ir būtiski pieminēt izstrādāto fiskālās disciplīnas likumprojektu, kas šodien arī Saeimā tiks izskatīts, kur mērķis ir sekmēt ilgspējīgu valsts attīstību, makroekonomisko stabilitāti un iespēju robežās samazināt ārējo faktoru negatīvo ietekmi uz tautsaimniecību, nosakot tādu fiskālo politiku, kas nodrošinātu ekonomiskā ciklā sabalansētu budžetu. Fiskālās disciplīnas likumprojekts ir saskaņots ar 2012. Gada 31. Maijā ratificēto 25 Eiropas Savienības valstu līgumu par fiskālo disciplīnu. Tādēļ Latvija kļūstot par vienu no pirmajām Eiropas Savienības dalību valstīm, kas nodrošinās nacionālas likumdošanas atbilstību fiskālās disciplīnas līguma nosacījumiem. Būtiski ir uzsvērt, ka Latvijas finanšu un ekonomiskā stabilitāte ir novērtēta arī starptautiskā līmenī. Par to liecina starptautisko kredīta reitinga aģentūras sniegtais stabilais novērtējums. Papildus tam divas starptautisko reitinga aģentūras, Standard & Poor's un Fitch, ir palielinājuši Latvijas kredīta reitingu 2012. Gada laikā par divām pakāpēm, tādējādi veicinot lielāku uzticību Latvijas finanšu sistēmas stabilitātei potenciālo investoru vidū. Pozitīvas tendences vērojams arī banka sektorā. Tas 2012. Gadā kopumā ir darbojies ar peļņu, ir beidzies kredīta portfeļa kritums, pakāpeniski pieauga noguldījuma bāze. Bankas ir atbilstoši kapitalizētas, likviditāte ir augstā līmenī un banka ieguldījumi eirozonas parāda krīzes skarto valstu vērtspapīros ir nebūtiski. Vienlaikus saglabājas nozīmīgi riski, kas saistīti ar zemajiem Eiropas ekonomikas attīstības tempiem, taču to līdzsvaro salīdzinoši dinamiskā Baltijas jūras reģionu valstu ekonomika attīstība. Ņemot vērā, ka tieši šīs valsts ir mūsu nozīmīgākie tirdzniecības partneri, šī tendence pozitīvi ietekmē arī Latvijas tautsaimniecības izaugsmi. Uzskat, ka joprojām ir aktuāls jautājums par sabiedrības uzticības stiprināšanu valsts finanšu sistēmai. Īpaši ņemot vērā 2011. Gada nogales notikumus saistībā ar Latvijas Krajbankas maksāt nespēju un izraisīto ažiotāžu par finanšu situāciju Svedbanka, kas negatīvi ietekmē iedzīvotāju uzticību valsts finanšu sistēmai, tās uzraudzības institūcijām un šo institūciju amatpersonu publiskajiem paziņojumiem. Tāpēc, ņemot vērā abās krīzes situācijās realizēto praksi un iepazīstoties ar citu Eiropas Savienības valstu pieredzes finanšu krīžu komunikācijā, tika izstrādāts krīzes komunikācijas plāns finanšu sektoram, kas paredz nodrošināt informācijas pieejamību un atklātību, kā arī finanšu jautājumu kompetences celšanu dažādās sabiedrības mērķa auditorijās. Krīzes komunikācijas plāns jau ir pierādījis savu liederīgumu un nozīmi 2012. Gada oktobrī nodrošinot operatīvu informācijas izplatību par Norvīgas bankas darbību publiskajā telpā, tādējādi neietekmējot šīs bankas darbību un neatstājot negatīvu ietekmi uz visas finanšu sistēmas darbības stabilitāti. Kopumā pašreizējā valsts finanšu situācija ir vērtējama kā stabila. Vienlaiks jāatceras, ka finanšu sektora stabilitāte un fiskālā drošība ir cieši saistīta ar norisām un aktualitātēm Eirozonas valstīm, kā arī citos pasaules reģionos. Līdz ar to nav iespējams pilnībā prognozēt un izvairīties no iespējamiem ārējās vidas riskiem, kas var turpmāk negatīvi ietekmēt Latvijas finanšu sistēmas attīstību un turpmāko vienmērīgo izaugsmi. Kā viens no būtiskākajiem izaicinājumiem Latvijas finanšu sektora stabilitātes un drošības stiprināšanai šogad ir Latvijas mērķis pievienoties Eirozonai. Papildus pozitīvajiem stimuliem ekonomikas attīstībai, investīciju ieplūdē un jaundarbietu radīšanai, iestājoties Eirozonai, Latvijas finanšu sektors iegūst piekļuvi virknei finansiālu atbalstu instrumentu, kas sarežģījuma gadījumā sniegs valstī krietni plašāks manevru iespējas nekā bija mūsu rīcībā 2008. Un 2009. Gadā. Sabiedrības integrācijas jautājums ir kļuvis par vienu no būtiskākiem sociālās stabilitātes un sabiedrības saliedētības rādītājiem, it īpaši ņemot vērā pagājušā gada 18. Februārī notikušo referendumu par krievu valodas statusu Latvijā. Referendums par krievu valodas statusu, kā arī mēģinājums organizēt referendumu par nepilsoņu statusu atcelšanu ar tiem saistītās diskusijas, nelabvēlīgi iespaidoja piederības sajūtu Latvijas valstī, sašķēla sabiedrību, kā arī sasināja pretrunu starp dažādām sabiedrības grupām. Šie notikumi veicinā etnisko spriedzi sabiedrībā, kā arī ideoloģisko pretrunu nostiprināšanās ar dažādām sabiedrības grupām. Apdraudējumi sabiedrības integrācijai un vienotai nacionālai identitātei rada spēcīgu sabiedriskā mediju un skaidri definēta sabiedriskā pasūtījuma trūkums, kas spētu uzrunāt dažādas sabiedrības mērķauditorijas. Mazākuma tautības to kultūra un valoda dažādība ir Latvijas bagātība, kas mums ir jāciena un jāatbalsta. Taču latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas status ir mūsu pamatvērtība, kur nedrīkstam zaudēt. Vēlos uzsvērt, ka sabiedrības integrācijas process jābalsta uz kopīgām vērtībām, proti demokrātisku brīvu labklājības valsti ar vienu valsts valodu. Lai sekmētu nacionālās identitātes un integrācijas stiprināšanu, 2011. Gadā tika apstiprināts Nacionālās identitātes pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes 2012.–2018. Gadam. Pamatnostādņu rīcības plāns, tai skaitā 2012. Gadam, paredz pasākumus, kas ir vērsts uz latviešu valodas apgūšanu un lietošanu publiskajā telpā, pilsoniskās izglītības attīstību un pilsoniskās līdzdalības veicināšanu, ārzemēs dzīvojušo latviešu latviskās identitātes un piedarības Latvijai stiprināšanu, latviskās kultūra telpas nostiprināšanu un mazākuma tautību individualitātes saglabāšanu, sociāli apstumto grupu iekļaušanās sabiedrībā veicināšanu un diskriminācijas novēršanu. Papildus tam, lai sekmētu saliedētas un iekļaujošas sabiedrības veidošanās Latvijā un nostiprināt nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas, ir sagatavots pasākuma plāns par sabiedrības saliedēšanu, nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas nostiprināšanu, kur ministra kabinets atbalstīja 2012. Gada 29. Maijas sēdē, paredzot tā īstenošanai arī papildus finanšu līdzekļus apmēram 1 miljonu latu apmērā. Apstiprinātais pasākuma plāns paredz virkni svarīgu aktivitāšu. Īstenot pilsoniskās izglītības programmu, skaidrojot valsts pamatus, Latvijas vēstures attīstību un nacionālās vērtības. Veicināt vienotas un kvalitatīvas informācijas telpas pieejamību visā Latvijas teritorijā, ir īpaši rūpējoties par sabiedrisko mediju apraidi pierobežu rajonos. Izstrādāt un ieviest mehānismu, lai nodrošinātu valsts dotāciju piešķiršanu latviešu valodas apmācību programmu organizēšanai mazākuma tautībām, atkarībā no rezultātu efektivitātes, kā arī citas pasākumus. Kopumā, ņemot vērā sabiedrības saliedētības un integrācijas jautājumu nozīmīgumu, valdība ir strādājusi pie daudzveidīgiem pasākumiem, lai mazinātu sociālo spriedzi, kā arī sekmētu komunikācijas starp dažādām sabiedrības grupām. Šie pasākumi galvenokārt tik vērsti uz nacionālās identitātes un integrācijas stiprināšanu, kā arī iekļaujošas un saliedētas sabiedrības veidošanu, kā arī vienotas mediju un komunikācijas telpas izveidi. Lai turpinātu cīnīties pret svešu informatīvo telpu spiedienu mūsu valsts teritorijā, šis darbs ir jāturpina arī šogad, detalizēti izdiskutējot vienotā sabiedriskā mediju koncepciju un vienojoties par labāko modeli un tā īstenošanas gaitu. Nenoliedzam, ka sociālās sistēmas stabilitāte un sabiedrības uzticība valsts sociāla atbalsta sistēmai ir būtiski priekšnoteikums iekšpolitiskās spriedzes un nestabilitātes mazināšanai. Tāpēc ir svarīgi sniegt valsts atbalstu un palīdzību tām personām, kurām tā ir visvairāk nepieciešama, un nodrošināt sociālās sistēmas ilgspēju, radot valsts iedzīvotājs pārliecību par to sociālo aizsargātību. Sociālās drošības jautājumi īpaši aktuāli iezīmējās pēc 2011. Gada veiktās tautas skaitīšanas rezultātu apkopošanas, kad tika konstatēts, ka būtiski samazinājies iedzīvotāju skaits reproduktīvajā un vienlaikus arī darba spējas vecumā. Līdz ar to jāmeklē risinājumu demogrāfiskās situācijas uzlabošanai un jācenšas mazināt to personu skaits, kam nepieciešams valsts atbalsts, īpaši pievēršoties cilvēkiem darba spējas vecumā un veicinot viņu atgriešanos darba tirgū. Šeit ir vērojama zinām situācijas uzlabošanās. Lai arī vēl joprojām salīdzinoši augsts, tomēr gan bezdarba līmenis, gan personu skaits, kam nepieciešama sociālā palīdzība, samazinās. Pašreizējās prognozes liecina, ka jau tuvākajos mēnešos reģistrētā bezdarba līmenis varētu samazināties zem 10%. Nenoliedzam, ka Latvijai ļoti būtiski sociālās sistēmas stabilitātes jautājums ir saistīts ar demogrāfisko situāciju valstī un tautas ataudzes sekmēšanu, jo pašreizie demogrāfijas rādītāji norāda uz Latvijas iedzīvotāju skaita un dzimstības samazināšanos, kā arī vidējā vecuma pieaugumu. Tā kā demogrāfiskās situācijas uzlabošanās ir cieši saistīta ar valsts ekonomikas atvesaļošanos un izaugsmi, tad valdība aktīvi strādā pie identificēto problēmu risināšanas, sniedzot papildus atbalstu ģimenēm ar bērniem, nodrošinot bērndās piemību, kā arī uzlabojot sabiedrības reproduktīvo veselību, lai tādējādi sekmētu dzimstības pieaugumu. Vēlos arī uzsvērt, ka demogrāfiskās situācijas uzlabošana ir noteikti par vienu no 2013. Gada budžeta prioritātēm un no 2013. Gada janvāra divkāršots bērnu kopšanas apmērs sociāli neapdrošinātām personām laikposmā no bērnu piedzimšanas līdz gada vecumam, kā arī vairāk kā trīs reizes palielināts bērnu kopšanas pabalsts apmērs bērniem vecumā no gada līdz pusotram gadam, palielinot to no 30 līdz 100 latiem. Kopumā vēlos norādīt, ka cilvēkiem, kur atrodas dažādu sociālo risku situācijās, sniegts vispusīgs atbalsts sociālās palīdzības, bezdarba samazināšanas un valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu veidā. Tomēr jāatzīmē, ka viens no būtiskākajiem riskiem, kas saistīts ar sociālās drošības nodrošināšanu, ir sabiedrības novecošanās un valsts iedzīvotāju skaita samazināšanas, ko apliecina arī 2011. Gadā veiktās tautas skaitīšanas rezultāti. Līdz ar to uzskatu, ka arī turpmāk papildus uzmanību būtu pievēršama demogrāfisko jautājumu risināšanai, lai sekmētu valsts demogrāfiskās situācijas stabilizāciju un uzlabošanos. Energoresursu pieejamība un ilgtspēja ir būtiski iekšpolitisko stabilitāti un valsts tautsaimniecisko attīstību raksturojuši aspekts. Kopumā 2012. Gadā enerģētikas jomā turpinājās jau iepriekš uzsāktie procesi un valsts institūciju īstenotie pasākumi, lai mazinātu valsts atkarību no ārējām resursu piegādēm un diversificētu energoresursu piegādes maršrutus, stiprināt energoapgādes tīklu un sistēmu drošību. Latvija ir ieinteresēta energoapgādes alternatīvu meklēšanā, piemēram, dalībā atomelektrostacijas būvniecībā Visaginā vai sašķidrinātās dabas gāzes termināļu būvniecībā Baltijas reģionā. Papildus iepriekš minētajām, vērojot fosilo enerģijas resursu izmaksu tendences, tiek turpināts darbs pie ilgtermiņu valsts atbalsta sistēmas izstrādes, atjaunojamās enerģijas izmantošanai, pārskatot arī atjaunojamās enerģijas potenciālu fosilo energoresursu aizstāšanai. Protams, šeit svarīgs aspekts ir ne tikai atjaunojamās enerģijas īpatsvars, bet arī kopējās enerģijas cenas, lai tas kopumā nemazinātu Latvijas ekonomikas konkurētspēju. Attiecībā uz informācijas tehnoloģijas drošību ir jānorāda, ka laikā, kad ik viens nozaras, tai skaitā arī valsts pārvaldes darbība nav iedomājama bez informācijas tehnoloģijām, šo resursu nelikumīga izmantošana, iznīcināšana vai tīša bojāšana var radīt nozīmīgu kaitējumu sabiedrībai un nacionālajai drošībai. Tāpēc, lai atbildētu informācijas tehnoloģiju izmantošanas intensitātes rādītajiem izaicinājumiem, kopš 2012. Gada 1. februāra ir stājies spēkā informācijas tehnoloģiju drošības likums. Uz kā pamata tika izveidot informācijas tehnoloģijas kritiskās infrastruktūras aizsardzības sistēma, kā arī izveidot informācijas tehnoloģijas drošības incidentu novēršanas institūciju CERT LV. Papildus tam notiek darbs pie informācijas tehnoloģiju lietotāju izglītošanas un informēšanas par drošības pasākumiem un iespējamiem riskiem, kā arī savu datu aizsardzību elektroniskajā vidē. Līdz ar to var secināt, ka tiek veikti daudzveidīgi pasākumi, lai mazinātu informācijas tehnoloģiju apdraudējumu, kā arī informētu sabiedrību par drošības pasākumiem lietojot šīs tehnoloģijas. Noslēgumā vēlos uzsvērt, ka mūsu valsts stabilitāte un drošība ir atkarīga no daudzveidīgu faktoru un apstākļu ietekmes, lai tai skaitā iekšpolitisko un ārpolitisko notikumu miedarbības. Nenoliedzam, ka mūsdienu mainīgās starptautiskās vidas apstākļos ir grūti prognozēt iespējamos drošības riskus un apdraudējumus, jo Latvijas drošība ir neatrājami saistīta ar norisēm gan Baltijas jūras reģionā, gan Eiropas Savienībā, gan transatlantiskajā telpā. Tomēr mums ir jābūt spējīgiem pielāgoties šiem daudzveidīgiem drošības izaicinājumiem, gan uzturot attiecības ar saviem partneriem un sabiedrotajiem, gan attīstot savas militārās spējas un bruņoto spēku gatavību un kapacitāti, kā arī nodrošinot mūsu valsts ekonomisko, sociālo un politisko stabilitāti. Tieši šāda droša, stabila un ilgspējīga vide ir nepieciešama, lai ik viens valsts iedzīvotājs justos pasargāts un pārliecināts par savu fizisko, ekonomisko un sociālo drošību. Tādējādi sekmējot mūsu valsts kopējo izaugsmu un attīstību. Paldies par uzmanību.
Paldies ministru prezidentam. Uzsākam debates vārds deputātam Ināram Cilinskim.
Godātās saimas priekšsēdētājs kundze, godātais premjerkungs, godājumais Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Atlerkungs, deputāti. Es šodien atnesu parādīt jums uzskats līdzekli nacionālajā apdraudējumā. Viņš šādi izskatās, un tā ir tāda it kā Rīgā bāzēta tāda saucamā Eiropas pētījuma centra izdota grāmata, kas saucās Latgale, meklējot jaunu esamību. Grāmata ietver plašu vēsturisku materiālu un skaidrs instrukcijas valsts varas demontāžai Latvijā. Vēsturiskajā apskatā mēs varam izlasīt daudz interesantu par laimīgo dzīvu okupācijas laikā, kur pārtrauc nelikumīgs tautas fronts apvērsums. Pēc LTF apvērsuma etnokrātiskās varas neatņemama sastāvdaļa Latvijā, esot tādas organizācijas kā LNNK un Tēvzemē un Brīvībai. Un šo neofašistisko organizāciju atklātākie biedri prasot fiziski likvidēt zemcilvēkus, ņedočelovieku, čigānus un ebrejus. Daudz jauna par sevi uzzināt šajā grāmatā gan Zatlerkungs, gan Kursītis kundis, kas braukājot apkārt par Latgali, aģitēdam Latgaļas neprasīt savu valodu, Par laimi mums esot arī pozitīvu varoņu, tāda kā cīnītājs par Latgaļu tautas brīvību Tūtinkungs, kas esot gatavs, ka viņu rokdzelžos izvedīs no Saeimas zāles par runāšanu Latgaļu valodā. Tie ir tikai daži piemēri no plaša pārskata par mūsu ļoti interesanto vēsturi, kas labi sasaucās ar dažu latviešu padomu inteliģences pārstāvi pēdējā laika izteikumiem, ka Latvija pārdzīvo ļoti tumšu brīdi savā vēsturē. Taču interesantāk tomēr ir nākotnes scenārija. Saskaņā ar autoru pirmo scenāriju valsts varas pārstāvis sāks celt latvisku Latviju ar spēku metodēm. Var vēlreiz veikšot etnisko latviešu mobilizāciju un uzkūdīs tos pret krieviem un iespējams latgaļiem. Tas radīšot atbildes reakciju krievu un latgaļu tautas masās, novedot pie atklātām etniskām sadursmēm. Šim konfliktam tad būšot nevaldāms un graujošs raksturs, līdz ar to vajadzēšot iejaukties ASV, Eiropas Savienībai un Krievijai. Latvijā iestāšoties ekonomiskais un sociālais haoss un tā iespējams sadalīšoties pa daļām. Latvija nonākšot neveiksmīgo valstu, tā saucamo failed states, kategorijā. Citviet gan jau teikt, ka šāds status Latvijai jau ir šobrīd. Var jūs gan daļai nomierināt, šāds scenārijs ir tikai rezervas scenārijs. Pamats scenārijs autoriem paredz esošā etnokrātiskā režīma demontāžu un Latgales autonomijas nodibināšanu demokrātiskā vēlēšana ceļā. Bet ja tā notiks, godājumie koalīcijas deputāti, mēs visi būsim bijuši gastā fašistiskā etnokrātiskā režīma līdzdalībnieku un diez vai par vainu mīkstinošu apstākli, kādam tiks atzīt nevēlēšanās ieviest Eiropu Latvijā vienot izglītības sistēmu. Un kamēr šādas pamācības Latvijas sagraušanā tiks brīvi tirgots grāmatnīcās, kamēr šeit netraucēt darbosies Eiropas pētījuma centri un savu graujošo darbību izvedīs Lindermaņi, tikmēr Latvijas drošības koncepcija lielā mērā paliks tikai papīra pūķis. Paldies par uzmanību.
Paldies vārds deputātam Kārlim Kreisliņam.
Cienījamās dāmas, godātie kungi, Saeima ir likumdošanas vara, likumi un citi normatīvi akti prasa precīzus un viennozīmīgus traktējumus un formulējumus. Dažiem kolēģiem Saeimā ir to izdodās pasniegt aizraujoši un interesanti, man par nožēlu tas nesanāk. Tik skaisti un interesanti. Nacionālā drošības likumā pirmā pantā ir formulēts, kas ir nacionālā drošība. To pateica arī premjerministris. Reāli drošības budžets ir visas valsts budžets, jo tas skar visas sfēras – politisko, ekonomisko, sociālo un viena no sadaļām ir militārā joma. Gribētu sakārtot pirmkārt aizsardzības jomas normatīvo bāzi. Tādēļ es detalizētāki gribu izteikt savu viedokli par pirmo sadaļu – Latvijas līdzdalība kolektīvā drošībā un aizsardzības sistēmas stiprināšanas pasākumi. Pēc manām domām punktā 1.1 startautiskie drošības riski un Latvijas līdzdalība kolektīvajā darbībā, drošībā pareizi raksturota situācija par Latvijas veiksmīgu dalību kolektīvajā drošībā. Tikai rada jautājums premjerministra teiktais – virkne Eiropas valstu un arī globālie partneri ir samazinājuši finansējumu aizsardzībai. Latvija ir mudinājusi gan NATO, gan Eiropas Savienības valstis atgriezties pie jautājuma par atbilstošā finansējuma nodrošināšanu šim mērķim. Citāta beigas. Kā tas iet kopā ar ministru kabineta iesniegt un Saeima apstiprināto valsts pamatbudžeta izdevumiem funkcionālā sadalījumā? Ja 13. Gada aizsardzības budžets nedaudz pieaug, 14. Gadā tas samazinās līdz 0,8 no iekšzemesko produkta, bet 15. Gadā ir plānots, ka tiks samazināts līdz 0,7 no iekšzemesko produkta, kad NATO rekomendē 2% no iekšzemesko produkta veltīt aizsardzībai. Un tā to dara mūsu bieži kā piemērs piesauktais kaimiņš Igaunijā. Otrais, premjerministris pateica, citēju, mūsdienu draudu avoti drošībai kļūst ļoti daudzveidīgi un līdzās tradicionālajiem izaicinājumiem jārēķinās arī ar asimetriskiem draudiem, kurus rada terorismes, organizētā noziedzība, enerģētikas drošība, kiberdrošība un informatīvās telpas ietekme uz valsts drošību. Citāta beigas. Man gan nav pārliecības vai pareizi sapratām, ka militārā joma vai aizsardzība ir drošības sadaļa. Mūsu šo vārdu izpratne ir mainījusies. Piemēram, 1992. Gadā likumā par valsts aizsardzību pirmajā pantā bija pateikts, Latvijas Republikas aizsardzība ir valsts politisko, militāro, ekonomisko un sociāli tiesisko pasākumu sistēma, ko izveido, lai garantētu valsts drošību un iedzīvotāju aizsardzību. Tagad tā mēs apmēram saprotam vārdu drošība, bet ar vārdu aizsardzību, aizsardzības ministrijas un NATO kontekstā Nacionālās apvienības programmā tiek piedāvāts saprast pasākumu kopumu cīņa ar NATO strateģiskajā konceptā noteiktiem draudiem, riskiem un izaicinājumiem. Nu, tie ir globālais terorismis, kiberaizsardzība, energoresursu drošība un globālās klimatiskās izmaiņas. Vai var teikt, tas sakrīt ar premjerministra nosauktējiem asimetriskajiem draudiem drošībai? Gribētos, lai vārda aizsardzība izpratne būtu fiksēta kādā no likumiem vai normatīvā aktā. Kādēļ tas ir svarīgi? Tas dotu iespēju loģiski pamatoti veidot aizsardzības budžetu. Tikai viens piemērs. Igaunijā ir izveidots NATO kiberaizsardzības centris, kuru vada pulkvedis un kurs tiek finansēts no aizsardzības budžeta. Latvijā ir dažādas struktūras, kas nodarbojas ar kiberaizsardzības jautājumiem, kuras var iedalīt, kā pieņēts Eiropas Savienības un NATO trijās sadaļās. Kibernoziegumi, pirmkārt, finansu jomā, spiegošana kibertelpā, tādas iespējas mums labi demonstrēja Wikileaks un kiberkarš. Latvija ir izdarīts pirmais solis pareizajā virzienā. Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT šogad tiek finansēta no aizsardzības budžetā. Bet domāju, jāiet tālāk visām struktūram, kas nodarbojas ar kiberaizsardzības jautājumiem, vajadzētu koordinēt savu darbu, būt kopējam konceptam, infotehnoloģiju specialistu sagatavošanu un atalgojumam. Un loģiski būtu
Kresliņa, to visu finansēt
ar budžetā. Ja atļautu?
Vai deputāti neiebilst, ka deputāts var runāt? Cik jums nepieciešams laiks? 2 minūtes. Lodzrunā.
2 minūtes. Trešais. Premjerministra ziņojumā punktā 1.3. pasākumi Nacionālas aizsardzības sistēmas stiprināšanai ir teicieni un formulējumi, kas raisa daudzus jautājumus, bet atzīmēšu tikai divus. Pirmkārt, ko nozīmē minimāli nepieciešamās spējas, kuras nepieciešamas nacionālajai aizsardzībai, kolektīvai aizsardzībai, kā arī palīdzības sniegšanas sabiedrībai, citāta beigas. Domāju, jēdziens minimāli nepieciešamās spējas bez plānotu mērķu skaidra formulējuma nav korekts un var dažādi tik traktēts. Otkārt, vai dažas neskaidrības nav sekas tam, ka netiek pildīts Nacionālās drošības likuma 11. pantā noteiktais, ka aizsardzības ministrijas kompetence ir izstrādāt un īstenot valsts aizsardzības politiku. Piemēram, 2001. gadā valsts aizsardzības politika balstījās uz totālo un teritoriju aizsardzības principiem. Valsts aizsardzības koncepcija tika rakstīts, kara laikā 5000 karavīru būs, miera laikā tik, cik mēs varam atļauties. 2003. gadā militārā padome mēs plānojam savu nākotni NATO sastāvā un plānojam, ka valsts aizsardzības politika balstīta uz kolektīvas aizsardzības principiem. Mūsu komisija Amerikas Savienotās valstu vēstniece skaidri pateica, ka NATO valstu pašaizsardzība tā jau ir tā kolektīva aizsardzība. Loģiski būtu, ja ņemot vērā premjerministra teikto, tikto sagatavota nacionālā drošības koncepcija saskaņā Nacionālās drošības likumu 27. panta prasībām Nacionālās drošības koncepciju sagatavo ministru kabinets un Saeima to apstiprina līdz savā pirmā darbības gada 1. oktobrim. Tas ir 12. gada 1. oktobrim. Kādēļ tas nav izdarīts? Balstoties uz tās pamatnostādnēm, tiktu izstrādāt 21. gadsimtam atbilstoša valsts aizsardzības koncepcija, kuru vajadzētu atbilstoši Nacionālās drošības likuma 29. pantam apstiprināt Saeimā līdz savā 2. darbības gada 1. oktobrim. Tas ir līdz šā gada 1. oktobrim. Mēs praktiski bez diskusijām Saeimā, nerunājot par sabiedrību, tajā skaitā arī ģenerāļa klubu, valsts aizsardzības koncepciju lielā steigā un priekšlaicīgi apstiprinājumu pagājušajā gada 10. maijā. Mēs sajaucam dokumentu izstrādes kārtību. Lūgums vismaz skaidri formulēt, kāda ir Latvijas valsts aizsardzības politika tagad 21. gadsimtā. Ar ko tā atšķirās no 2003. gada valsts aizsardzības politikas? Kā tas tika noteikts tā laika valsts aizsardzības koncepcija? Kā valsts aizsardzības politika skaidro Nacionālās drošības likumā 12. pantā noteikto NBS virspelnieka kompetences? Ja mēs balstāmies uz kolektīvu aizsardzību,
jūs laiks ir vēlreiz beidzies.
Šādas un līdzīgos jautājumus uzdot gan karavīri, gan zemesargi. Paldies, atvainojos.
Paldies. Turpinām debates. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi. Šodien kārtējo reizi mēs apspriežam Latvijas nacionālo drošību un ministra prezidents šeit nolasīja arī savu ikgadējo ziņojumu. Un it kā runa bija par visu kaut ko, bet ja tā konkrēti, tad par ko tad īsti? Kas man pietrūk personīgi? Pēc mana uzsverē šajā ziņojumā būtu jāatskan tam, kas ir izdarīts pagājušā gadā un kādi ir uzsādījumi par nacionālo drošības jomā uz nākošo gadu. Neviena otra analīze par iepriekšējo gadu, ne arī uzdevums šim gadam, ko tad mūsu valsts struktūrām, kas tad mūsu valsts struktūrām būtu jādara, es tā, diemžēl, arī nesadzirdēju. Šajā ziņumā ir arī runāts par struktūrālām reformām, labklājības, izglītības un veselības ministrijās, kuras ir veiktas jau. Par izglītības ministriju es esmu dzirdējis, ka tās ir krasi samazināts centrālais aparāts, kur viss cieņa Ķīrkungam, ir iesākts veselu virkni citu reformu, kur viens no tieši koalīcijas partneri bremzē šīs reformas īstenot, bet to, ka ir veikts kaut kādas struktūrālas reformas veselības un labklājības ministrijā, piedodiet, kolēģi, es diemžēl neesmu dzirdējis. Te jau mans kolēģis Kārlis Krēsiņš runāja par to, ka par aizsardzības budžetu. Dambrauskungs, man tomēr būtu aicinājums jums nākt šeit tribīnē un beidzot paskaidrot, kādiem cipariem, kurus visus jūs esiet apsiprinājis valdībā, un arī Vilkungs, kad piedalījās mūsu komisijas sēdē, arī to apsiprināja, kuriem cipariem ticēt. Ir trīs dažādi dokumenti, to, kas kar aizsardzības bruņoto spēku attīstību, un šie cipari nekādīgi neiet kopā. Par kādiem dokumentiem, kuri ir atbalstījis arī parlaments, ministru kabinets, par kādiem dokumentiem mēs runājam? Ja mēs, jūs ziniet, man būtu kauns runāt par to, ka Latvija aicina NATO dalību valsts palielināt aizsardzības budžetu, ja mēs paši to budžetu samazinām. Vai tā nav elementāra divkosība? Vai tiešām vienotības kolēģiem un ministru prezidentiem beidzot nebūtu jāatzīst, ka vieno lielākām kļūdām, kuras ir pieļautas nacionālās drošības jomā, ir policijas akadēmijas likvidācija? Bet es neredzu nevienu pat mājienu uz to, ka mēs darītu kaut ko, lai cīnītos, lai atrastu vietu, kur gatavot normālus kadrus, kas skar gan mūsu pēcdienas, gan veselu virkni citu lietu. Te gar un plašu runāts un diskutēts par notikumiem Ziemeļāfrikā, tuvējos, vidējos austrumos, bet kā man pietrūks analīzes, kādi ir cēloņi, kas noved pie šīm te saucamajām pavasara revolūcijām un ko mēs varam darīt, lai nākotnē tomēr izvairīties no kaut kādiem konfliktiem arī šajā jomā. Ļoti interesanti jau ir arī paklausīties par to, ka mēs piedalāmies un cīnējamies ar narkotiku izplatību, kas nāk no Afganistānas, bet tad jāsāk laikam būt no tā, ka pirms NATO karspēks iegāja Afganistānā, un ja mēs salīdzinām ar šodien, tad narkotika eksports no Afganistānas ir palielinājies trīs reizes, un tad jārunā arī ar mūsu kolēģiem sabiedrotajiem Afganistānā, kāpēc tad netiek iznīcināts šīs te plantācijas, un tām vienībām, kas tur atrodas, neļauj to darīt. Kur tas suns ir aprakts? Mēs varam daudz un dikti runāt par ekonomisko drošību. Kā man atkal pietrūk, ja mēs runājam par finanses drošību, tad noteikti ministru prezidentu vietā es būtu atzīmējis diezgan veiksmīgo manā uzturē gan fuktu, gan kontrolas dienas darbu iepriekšējā gadā, kur novērs nelegālas naudas iekļūšana mūsu tirgu. Līdz ar to mēs esam izvairījušies no veselas virknes nepatikšanu. Man vispār nav redzama šī analīze, ko ir darījuši mūsu spēcdienas operatīvās darbības subjekti, lai pastiprinātu šo te drošību. Ļoti interesanti jau lasīt, ka mums trūcīgo skaits valstī samazinājies. Ja? Bet tad jāparunā par iemesliem, kāpēc viņš ir samazinājies. Varbūt viņi samazinājušies uz tā rēķina, ka lielākā daļa ir aizbraukusi prom no Latvijas. Es masu mēdījos dzirdu, ka tiek pieņems plāns par to, lai
Adams
panāktu...
Adams jūs laiks ir beidzies.
Es izmantošu pēdējās divas minūtes. Tiek pieņems plāns, kā atgriezt aizbraukušos. Nu, bet tad varbūt beidzot šo plānu sāksim īstenot. Mūsu nacionālajai drošībai tie ir vislielākie draudi, jo paliek ar vienu mazāk un mazāk šo te cilvēku, kas varētu kaut ko darīt šīs valsts attīstības labā. Labāk varbūt mums vispār, ja šie ziņojumi, kur tiek tiesniegti parlamentam, ja viņi ir tik sausi un nesatur kaut kādu būtisku jēgu, būtisku analīzi par iepriekš padarīto un kaut kādus uzdevumus, varbūt viņus vispār izslēdzam no dienas kārtības. Nav ko muļķoties. Nav ko vispār runāt par vispārīgām lietām, ja mēs negribam nonākt pie kaut kādu konkrētu lēmumu. Nav ko runāt par eiro. Es labprāt dzirdēt arī no ministra prezidenta to, kas skar eiro ieviešanas plānu, bet es arī gribētu dzirdēt tos mīnus un plusus. Tāpēc, ka tā arī ir nacionālās drošības sastāvdaļa. Cienījami kolēģi, un vēl man ir aicinājums visiem klātesošiem kārtējo reizi, es absolūti pārliecināts esmu, ka lielākā daļa nav lasījuši šo dokumentu, tāpat kā nebija lasījuši un iepazinušies ar tām koncepcijām, kuras mēs šeit apspriežam un pieņemam. Es tomēr aicinātu ministru kabinetu, ministru prezidentu mainīt savu darbības stilu un būt daudz konkrētākiem, lai mēs visi kopā varētu stiprināt mūsu valsts drošību. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Cienījamais premjera ministra kungs, cienījamie deputāti, protams, ka par to mēs varam runāt daudz, un arī tā ir tēma ļoti plaša, bet mēs arī nevaram paskatīt, ko nozīmē pašlaik nacionāla drošība. Tas nav tā, ka karavīri stāv pie visa robeža un aizsarga mūsu teritorijā. Mūsu nacionāla drošība tas ir viss. Tas, kas noteica divi gadu atpakaļ arī ar mūsu elektribu, arī kad 70 tūkstoši sēdēja divas nedēļas laikā bez elektriba, tas arī ir nacionāla drošība. To, ko Eiropas Savienība 20 miljonu bez darba 10%, tas arī ir drošība. To, ko mums Latvija ir 31 tūkstoši jauniešiem bez darba, tā arī mūsu nākotne un mūsu drošība ir. Vai mēs tiksim ar to gala vai ne? Un mums vajag domāt par to, kā samazināt te visi skaitie, kā mums arī mirst cilvēku daudz vairāk vēl joprojām nekā piedzimt bērnus, arī, ka mēs nespistilmējam to dzimšanas bērnus. To, ko teica Celinskā kungs, gribu jums atbildēt to, ko vakar mēs atgriežam no Briseli, kur mēs piedalījāmies pirmā Eiropas parlamenta semestrī, un vakar bija tikšana arī ar Eiropas parlamenta prezidenta Martinu Šulcu, un viņš atgadina, ka tieši vakar bija 80 gadi, kad Hitlers pārnēma varu. Un ko, kā saka lielas problēmas Eiropas Savienībā, mēs arī to labi atcerīsim. Tā nevajag arī celt to ļoti sapīgu tēmu, vajag cīnīties par to. Tā arī ir nacionālā drošība, tāpēc, ka tu vajag arī 16. mārts. Un gribu atgādināt, ka tas pats ir Mārtiņš Šulcs, kas ir tieši novācija, tur, kur arī pārdēdās fašīzmu. Pagājušajā nedēļā, tagad mums bija ārpolitiskas debātas, arī es arī pirms tad uzmanīju, ka veselībai, īpaši jaunieša veselībai, tā arī ir nacionāla drošības, ja mēs nevaram arī nevaram nodrošināt, lai mūsu armija būs stipra, ar stipru mugurkaulu, kā es teicu, tas arī slikta. Un arī vajag steidzīgi sakt risināt šo problēmu. Bet šo problēmu vajag risināt jau no bērnu dārza, nevis tur no 20 gadiem vecuma. Kāpēc jūs to netrisināt, to jautājumu? Jūs daudz teicat, un arī ļoti daudz ir uzrakstīt tā atskaita par to, kas noticis pasaulē. Protams, ka Latvija un pasaulē tās ir nedēļa daļas, bet arī citreiz mēs apsteidzam to visu situāciju, kas ir. Piemēram, mēs parlamentā vēl nediskutējam par to malī, vai mēs sūtasim savus karavīrus vai ne, bet aizsardzības ministri jau paziņoja par to, ka mēs laikam tā aizsūtīsim līdz 10 cilvēkam, bet un cilvēki saka jau zvanīt, kāpēc mēs tur arī ejam, ja neviens vēl neprasa par to. Francūzi nepaprasa mums, ka palīdzi mums. Par to nav tēma nekāda. Tad mums arī vajag būt, ja mums būs sava seja. Šodien arī rakstoja, lasu Latvijas samvite, tādu rakstu, ka ceļu uz spēcīgo reģionālu kopienu, ko Zemļu padome ir arī teica jauno priekšētājā, kas pārstāv Norvēģijā, arī teica, ka Zemļu padome sadarbība ar Baltijas valstīm jāpadara redzamākā. Par to mums vajag runa, kāpēc mums labas attiecības varbūt ar lietuvišiem, ar Igauniem, vai tu būtu labāk ar Poļiem, vai var tu būtu labāk, ka mums vajag te kopie projektu kopā ar viņam. Tad mēs būsim droši savu vismaz reģionu. Un tad mēs varam aizsargāties. Tā kā es aicinu jūs tiem deputāti pieres uzmanīt tas, kas noteicies Latvijā vispirms, un pēc tam, kas noteicies pasaulē. Tāpēc, ka viss sākas no Latvijas. Ja mēs būsim stipri, veseli, gudri un ar labu maciņu, tad mums arī viss izdosies. Paldies jums.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Labdien, vēlreiz cienījumie kolēģi. Mūsu premjers ir neapšaubām talantīgs cilvēks, un viņam piemīt tā īpašība par visām lietām runāt pilnīgi vienādā intonācijā, un brīžiem tas atgādina tādu politinformāciju, brīžiem tādu pasteigt pa mākoņiem, bet man tā kā gribējās tomēr drusku tuvāk zemē šo te politinformāciju. Un mēs, protams, visi atceramies situāciju pagājušajā gadā, kad Jēkabpilī policists šāva uz policistiem, un tas neapšaubām ir valsts drošības jautājums. Un tad, pateicoties deputātam Zaķim, mēs arī uzzinājām, cik tad policisti saņem. Un izrādās, ka divi no šiem policistiem, kas Jēkabpilī ar kailām rokām stājās pretī bruņotiem noziedzniekiem, saņem zem 300 latiem. Tāpēc tas, ko es sagaidīju no šī ziņojuma, es tomēr būtu gribējis dzirdēt par to, kāda tad ir varbūt tuvāko gadu, kāds ir plāns, kāda ir stratēģija, kāda ir perspektīva, lai šie te policisti, ugunsdzēsēji, cietumsargi un robežsargi tomēr Latvijā sākt justies kā cilvēku un viņiem nebūtu, teiksim, no darba brīvajā laikā jāstrādā par apsargiem un apkopējiem. Un 300 policistu ģimenes apmēram ir šobrīd trūcīgo iedzīvotāju statusā un saņem pabalstus. To es būtu gribējis dzirdēt, jo tā teiksme par to, kad mēs esam palielinājuši pa 30 latviem policistiem algu, nu, drusku patiesībai neatbilst, jo mēs uzturnaudu pārvērtām algā un no tās sākām atvilkt nodokļus, tā kā reālais ieņēmums šiem te policistiem tomēr ir mazāks nekā bija. Un otra lieta pēdējā laikā ir sākušās runas par izdienas pensijām. Un es varu jums apzvērēt, jo es arī tajā sistēmā drusku strādājis, ka šī ir ļoti kutelīga un ļoti sensitīva lieta, par kuru runāt, kamēr nav pieņemts lēmums, ir diezgan bezatbildīgi, jo tas ir līdzīgi tas pats, kas zemā starta signāls. Visi tie, kas varēs pensionēties pie pirmām šīm te vecuma palielināšanas pazīmēm, to arī izdarīs, tāpēc arī varbūt premjeram vajadzēja šinī jautājumā drusku nomierināt jau tagad uzkveldēt to iztēli un varbūt pateikt kaut ko konkrēti par to, kādā virzienā tas darbs notiek un kādi rezultāti ir gaidām. Un trešais, ko es gribēju pieminēt pavisam šodien svaigi, mēs varam izlasīt ziņās par to, ka Latvenergo peļņa sasniegs 40 miljonus latu. Tas ir precīzi tik pats, cik visi iedzīvotāji šobrīd ir parādā par apkuri un visām citām lietām. Tātad, nu, visi šie iedzīvotāji faktiski ir to vien darījuši, kā strādājuši, lai Latvenergo varētu nopelnīt 40 miljonus latu. Nu, kādā valstī mēs mīļie dzīvojam, jo energodrošība arī ir. Es domāju, ka ir iekšējās drošības jautājums. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Protams, gribu runāt par Cilinska kunga aizskarto tēmu par Latvijas nacionālo drošību un Latgali. Un, protams, šādu grāmatu klātesamība, kā, par kuru stāstīja Cilinska kungs, dara bažīgus, dara, rada pamatu uztraukumam, bet tā pašā laikā gribas atzīmēt, ka ir daudz literatūras, kas ir arī pašu latgaliešu sagatavotas un kuras, ar kurām es aicinu iepazīties visus tos, kam interesē latgales jautājums un, un tad var objektīvāk spriest par to, ko tad latgale un latgalieši dažādos laikos ir paši gribējuši un nav jāklausās, tad varbūt dažādi citi autori un, un šīs grāmatas, kur izcelsme nav zināma. Arī pagājušajā gadā gribu atgādināt, šeit pats Saimā bija sarīkot latgaliešu grāmatu izstāde bibliotēkā. Diemžēl nedaudzi no jums uz to bija atnākuši, bet katrā ziņā mans pienākums jums atgādināt, ka tāda, arī tāda satura literatūra ir. Pavisam drīz šodien Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs aicina visus uz dokumentālās filmas prezentāciju Latgali trīs stāsti. Es arī izmantošu iespēju un aicināšu jūs, lai labāk jūs varētu iepazīt to, ko tad īsti latgalieši stāsta par savām idejām un saviem mērķiem. Un, ja runājam par šo ziņojumu, ko Dambrovska kungs stāstīja, tad jāsaka godīgi tiešām latgales jautājumam tajā ir pieskart, ir pavisam maz informācijas un latgales tēmā ir varbūt par maz, es pat teikšu, jo faktiski tikai divās rinkopās tur ir minēts nedaudz par latgali, latgales kultūras programmu, kas ir ļoti maza finansiāli un gribu pateikt nobeigumā tikai to, ka latgale un latgaliešu valoda nav nekādā gadījumā draudz Latvijas drošībai, bet ja mēs par to nerunāsim, tad par to runās citi, un tad tiešām tas kļūs par draudu visai Latvijas valstī. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Valdim Zatleram.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, godātais ministrs prezidenta kungs, godātie kolēģi deputāti. Vispirms paldies ministrs prezidentam par šo ziņojumu. Nacionāla drošības komisija vakar iepazinās ar šo dokumentu. Viņai bija iespēja arī uzdot jautājumus, tieši detalizētus jautājumus šī dokumenta autoriem, kurus bija deleģējis ministra kabinets, un viņa pieņēma šo ziņojumu ziņāšanai. Tomēr es gribētu paust arī savu viedokli par nacionālās drošības tēmu jums nepastarpināti. Jebkura nacionālās drošības jautājums sākās ar drošības riska analīzi. Tātad mums ir jāizanalizē šie riski, kas šobrīd mums vai nu ir rītdienas jautājums, vai ir nākošā gada jautājums, varbūt nākošās 5 gadus vai 10 gadus jautājums. Un uz šīs riska analīzes stop valdības pasākuma plāns ar ļoti konkrētiem mērķiem. Protams, ar drošību mēs bieži vien saprotam ļoti vienkāršas lietas. Militāro drošību, ģeopolitisko drošību, bet maz runājam par to, ka faktiski tā ir sabiedrības drošība, tā ir mūsu drošības sajūta justies labi savās ģimenēs, uz ielas savās pilsētās un labi savā darbā. Ieskaitot vidi, kas ir droša vide uzņēmēju darbības veicināšanai, lai mēs labāk dzīvotu. Protams, es apskatīšos katru drošības sadaļu atsevišķi tāpat, kā tas bija šajā dokumentā. Ja mēs runājam par globālo un par reģionālo risku analīzi, tad, protams, šeit ir arī militārā riska analīze, un šis panākums tātad māca regulāras mācības 5. Panta ietvaros, tāpat arī Baltijas gaisa telpas aizsardzība, tie ir konkrēti panākumi, bet tas ir kolektīvās drošības sistēmas panākums, nevis mūsu valsts panākums. Un šeit vēlreiz gribu atgādināt, ka ne jau vienā gadā mēs spēsim budžetā pielikt 1% klāt pie militāriem izdevumiem, tas jādara katru gadu pakāpeniski, kā skaidrs signāls, ka mēs esam šīs kolektīvās drošības dalībnieki. Jo tikai tādā veidā mēs varēsim pasargāties no tiem globāliem un reģionāliem riskiem, kas pasaulē radīsies ik brīdi. Pie reģionāliem riskiem es noteikti pieskaitītu arī to, ka analīze, kādā veidā mēs veidojam savu diplomātiju divpusējās attiecībās ar mūsu kaimiņiem. Prasītos arī šajā dokumentā un nākošajā dokumentā tam pievērsties daudz biežāk. Par finanšu riskiem ir vesela sadaļa, un šeit jāsaka gan valdību, gan Nacionālā drošības komisija, gan Finanšu kapitāla tirgus komisija šajā gadā ir veltījis daudz uzmanības. Un varbūt tāpēc arī mūsu šie finanšu satricinājumi nu, nav skāruši, kā tie varbūt būtu bijuši, ja mēs šeit drošības analīzēju un arī riska novēršanai nebūtu pievēršuši uzmanību. Bet man ir liels prieks, ka šodien vesela sadaļa ir sociālā drošība. Ja mēs padomājam, ja, runājam šeit par grāmatām, varbūt par zinām aģitāciju, par radikālu cilvēku grupu veidošanos, pat iespējams radikālu politisku Latvijas valstī nelabvēlības spēku veidošanas, tad labvēlīga augstne tam tomēr ir nabadzība, bezdarbs, un noteikti būtu jābūt skaidram valdības plānam, kas varbūt drusku iztrūk šajā dokumentā, kā tieši būs nākošie pasākumi šajā gadā, nākošajā gadā. Mēs vērojam pozitīvas tendences, bet ar to vien ir par maz. Tāpat arī noziedzība ir konkrēts drošības veids, kas mums ir jāņem vērā. Ja šobrīd ir noziedzības līmenis samazinājies un mēs par to priecājamies, tas nenozīmē, ka tas vienmēr būs mūžīgi un mums būtu jāsniedz maksimāli minimālais noziedzības līmenis. Prieks arī, ka šeit ir atspoguļota demogrāfija. Jā, demogrāfija arī nacionālās drošības jautājums. Nav cilvēku, nav valsts. Un es domāju, ka visiem deputātiem tas ir skaidrs un demogrāfiskiem jautājumiem un mēs pievērsīsim ar vienu lielāku uzmanību un arī finansēsim tos. Es domāju, ka mēs par maz runājām energodrošībā par tādu lietu, kā ne tikai pieejamība, piegāžu drošība, bet mēs neaizdomājamies, cik lielu lomu mūsu drošības apziņā spēlē lietotāja, gala lietotāja cena. Tātad visai šai enerģētiskai stratēģijai, lai radītu enerģētisko drošību, būtu jānodrošina arī zema gala lietotāja cena. Tas, kas interesē katru mājasaimniecību, kas interesē katru uzņēmumu, kas samazina pašizmaksu, kas dod ģimenei stabilitātes sajūtu nākotnē. Un es gribu pozitīvi atzīmēt to, ka ļoti daudz gan Nacionālā drošības komisija, gan valdība, gan atbildīgie dienesti ir paveikuši tieši informācijas tehnoloģiju drošībā. Tieši pēdējā gadā ar CERT izveidošanu, ar CERT arī finansējumu palielināšanu, ar...
Zatliekums, cik laiks jums vēl nepieciešams?
Vienu minūtu.
Lūdzu, turpiniet.
Vienu minūtu piediks. Tad, redziet, mēs laicīgi apzinājāmies to, ka internet tehnoloģiju laikmetā šī informācijas tehnoloģija drošība ir ļoti būtiska. Un mēs nevaram atpalikt ne no citām valstīm, bet vēl vairāk mēs nedrīkstam atpalikt no noziedzīgās vides vai arī no teroristu vides, vienalga, kam būtu kāda ļauna mērķi pret mūsu valsti. Un es domāju, šajā virzienā ir jāiet arī tālāk, bet es gribētu redzēt nākošā reizē skaidru riska analīzi, ko mēs, protams, skatāmies atsevišķi, un skaidru valdības pasākumu plānu gadam vismaz ar perspektīvu 3-5 gadiem. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elkstaņam.
Augsta godājumā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, analizējot šo ziņojumu, ko tikko ministra prezidents ir akcentējis un arī iepazīstoties ar tā saturu, mums tiešām priecē, ka šajā ziņojumā nav neviena vārda par saskaņas centru un nav nevienas idejas un tēzes par to, ka mūsu politiskā partija jebkādā veidā būtu apdraudējusi nacionālo drošību, neskatoties uz to, ka vairākiem politiskās apvienības pārstāvjiem ir liekta pielēt darbam ar valsts noslēpumu. Mūsu sarūktina, ka ņemot vērā likumā par valsts noslēpumu ietartos kritērijus, kad nevar par valsts noslēpumu atzīt valsts amatpersonu pretiesiskās darbībās, arī šajā ziņojumā nav ietversta tomēr, par ko tad viens otrs politikas tika vajāts un kādēļ tad tās pielaides netika iesniegtas. Nākamie divi jautājumi, par kuriem ir būtiska nozīme, kuram manā skatījumā ir lielas iebildes attiecībā par šāda veida aspektiem ietveršanu šajā ziņojumā, ir jautājums par referendumu, par valodas referendumu, ņemot vērā to, ka sabiedrība nav vainīga pie šīs problēmas. Vainīgi ir politiķi, kuri šo problēmu ilgus gadus nevarēja risināt. Un šajā gadījumā šāda veida iniciatīvām būtu jāuzņemas atbildība politiķiem, jo šī problēma 20 gadu garumā vienkārši ir nonākusi, tika nonākusi Saeimas plenārsēdē, un arī šajā gadījumā politiķi vairāk to nacionālo drošību un to integritāti ir apdraudējuši ar savām politiskām runām un uzstāšanām. Attiecībā par Latgali, kā cilvēks no Latgales, man tiešām bija ļoti izbrīnīts, klausoties Cilinska kunga rādīto visiem grāmatu, kuru kā daļliteratūras darbu citādāk vien nosaukt nevar. Es tiešām jūs, Cilinska kungs, aicinātu iepazīties ar satrast sapulces stenogramām, kur latgalieši pārstāvēja Latgales autonomijas ideju. Es tiešām jūs aicinātu iepazīties par tām pamat tēzēm un pamat problēmām, par ko latgalieši tajā laikā cīnījās. Un tagad jūs ālēties ar vienu tiešām nezināmas izcelsmes grāmatu un mēģināt to pretnostatīt latgaliešiem attiecībā uz to jau 100 gadus iepriekš, gandrīz 100 gadus iepriekš palsto ideju, es nedomāju, ka tas lielā mērā ir korekti attiecībā pret tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo.
Paldies, vārds deputātam Jānim Domrovam.
Elksniņa kungs, tajā dienā, kad jūs dabūsiet pievai, tad jūs uznāsiet, no kurienes ir nācis finansējums šim daļotu trūris darbam. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aināram Latkovskim.
Nebūs par Latgali, būs par sāpīgo jautājumu, tātad finansējums aizsardzības jomai. Gan Kresliņa kungs, gan Adamsona kungs, aizsardzības komisijas locekļi, pieskārās tam, viņiem ir taisnība. Saimā iepriekšējā gada nogalē akceptējot vidējā termiņa budžetu 13.–15. Gadam, arī parādās šie skaitļi, procenti, kas iet mazumā tajā pašā laikā. Šajā dokumentā, ko mēs apstiprinājam, parādās arī cipars 2% un gads 2020. Ir pretruna zināma mūsu komisija, tāpēc uz komisijas sēdi uzaicināja arī finansu ministra Vilka kungu, kurš izskaidroja, ka šis vidējā termiņa budžets ir tā saucamie bāzes izdevumi. Un, piemēram, tā kā aizsardzības jomā ļoti liela budžeta daļa sastāda iepirkumi, ja, piemēram, beidzās 14. vai 15. Gadā iepirkums kādam konkrētam aprīkojumam vai patruļkuģiem, tad jau nākamajā gadā šie izdevumi vairs neparādās, tāpēc arī šis procentuālais kritums līdz ar to, bet neskatoties uz to, es gribu teikt, ka komisija nolēma šī gada budžeta izstrādēji aizsardzības jomā īpaši sekot un pārliecināties, lai budžets nākamajam gadam, lai tajā parādītos tas pieaugums, par ko arī ministra kabinets iepriekšējā gadā ir balsojis un šie 2%, ko arī Saima nobalsojot par aizsardzības koncepciju, ir pieņēmusi kā tad gala datumu un cipari, kad mēs beidzot izpildam NATO prasības. Līdz ar to parlamentārā kontrola šajā jautājumā būs, un kā jūs jutāt, kolēģi, ne tikai no opozīcijas, bet arī no koalīcijas tam seko līdzi.
Paldies, vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Cienamais ministru prezidents kungs, cienami kolēģi deputāti, Es gribētu pieskarties trim jautājumiem, kuri šajās debatas vēl nebija pieminēti. Pirmais jautājums ir par mūsu jaunatnes garīgu un fizisku veselību, ja, par kuru aizsardzības ministrs ļoti skarbi izteicis nesen, ka mūsu jaunatnes apipies, aptaukoši un tā tālāk. Diemžēl šajā ziņojumā ir pieminēti sabiedroto pūlini apkarot narkotikus Afganistāna, bet nemaz nav pieminēta narkomānija Latvijā. Bet narkomānija Latvijā viņa līdzinās epidēmijai. Īpaši tagad, kad Latvijā ir pilnīgi legalizēti tas saucami virāki, jeb aromatiskie maisījumi, kas ir pēc būtības sintetiski narkotiki, kas piemaisīti dažādam, teiksim, tā ziedem, sausiem un tā tālāk. Viņi ir pārdošana Rīgā, un daži jaunie cilvēki izmantoja to galīgi, teiksim, zaudē prātu un izdara noziegumus. Par to minēja, piemēram, Rīgas policijas vadītājs Grišina kungs nesen, un viņš teica, ka vienīgais, ko policija var izdarīt ar šiem točkam, tas ir, teiksim, slēgt viņus par to, ka viņi neatbilst ugunsdzēsības normām, ja? Jo mums tagad krimināla likuma trūkst panta, kas var apkarot šo to saucumu legālu narkomāniju. Man šķiet, ka tas pārvēršas par lielu problēmu Latvijas mērogā un par to jārunā. Bet, diemžēl, jūsu ziņojumu nav minēts, teiksim tā, iekšlietu konteksts nemaz. Tur nav informācijas par noziegumiem, par statistiku, kas apdraud cilvēkiem uz ielas. Bet manuprāt, tas ļoti apdraud tieši Latvijas cilvēkus vairāk nekā mitiskie Krievijas strategiskie bumbvedēji, kas lido virs Baltijas jūras. Jūs zināt, dažiem valstīm joprojām ir reaktīvas lidmašīnas. Kaut Latvijai viņus nav, ja, bet diemžēl Krievija ir, un Krievija arī ir, teiksim tā, lidlauki Kaliningrāda apgabala un Peterburga, viņiem vajag mācīties, lidot, bet viņi nelido virs Latvijas teritorijai. Protams, ka mēs varam norunāties līdz tam, ka Latvija apdraud mākslīgi pavadoni, kas lido virs mūsu teritoriju. Bet, ja runāt korektāk, es domāju, ka viens no jautājumiem, kas ir skarts jūsu ziņojumā, ir jautājums par informatīvu drošību. Man ļoti interesē, kas ir šie nelabvēli, kas apdraud Latvijas informācijas drošībai. Diemžēl tur ir tikai mājieni. Nosaciet, lūdzu, kādu kanālu, kādu avizi jūs minējat. Tas ir ļoti interesanti. Man, kā, teiksim, profesionālam žurnalistam uzzināt, vai, teiksim, valdība un koalīcijas pārstāvi nemaz nerunā pa Krievu, teiksim, radojušiem kanaliem vai pa radio. Ziniet, aizvakar es biju virtuvē, gatavoju sev ēst un skatos parādnieka kungs uz televizoru, ja? Runā, tira latviešu valoda, ja? Ja, tira latviešu valoda, ja? Nu, protams, man ēst griba. Man ēst griba zaudēja, bet, protams, man bija interesanti. Viņš taču bija Krievu kanāla, ja, runā, protams, valsts valoda, ja, bet tas par informatīvu telpu. Ja. Bet, ziniet, es gribu jums atgādināt vienu lietu. Jūs orientēties savā politikā uz ASV. ASV, ja, tas ir jūsu, teiksim tā, saulē. Bet ko izdarīja Baraks Obama nesen? Viņš pieņēma speciālu likumu, kas dažiem miljoniem cilvēkiem, kas atbrauc no Meksikas nelegāli, dot ASV pilsonību, ja? Bez nekāda referenduma, bez nekādas meksikāņu propagandas, vienkārši cilvēks saprota, ka labāk cilvēki, lojāli cilvēki ar ASV pase, nekā nelegāli. Dombrovska kungs, jums bija lieliska iespēja iniciēt likuma projektu, lai visiem nepilsoņiem dot pilsonību. Un tādā gadījumā nekādu referendumu Latvijā nebūtu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Romualdam Ražukam.
Ne par Latgali, par Lietuvu. Cienījumie kolēģi, dotais ziņojums, protams, ir vispusīgs, aptver visas nacionālās drošības jomas un sfēras un droši var kalpot par tālāko darbu nākotnē. Tieši tālāko darbu, jo pēc šī ziņojuma noklausīšanas sākas darbs pie papildinājumiem, pie nākamā gada ziņojuma. Ziņojumā arī tiek runāts par energetisko drošību, kas principā ir ļoti labi, apsveicami, jo pēc eiro ieviešanas, pēc mūsu iestāšanas nākamā Eiropas Savienības šajā pakāpē, neapšaubami energetiskā drošība kļūs par vienu, ja ne galveno prioritāro jomu. Līdz šim brīdim mums ir gājis diezgan sarežģīti. Mēs zinām, ka pašreizajā brīdī Latvijā ar elektroenerģiju nodrošina sevi un iepērk pietiekama daudzuma, taču aprēķini liecina, ka tuvākā laika mums būs nepieciešami vēl papildus resursi. Pēdējos gadus vairākus jau ilga laika periodā mēs saistījām šo iztrūkumu kompensāciju ar topošo Ignalinas atomelektrostacijas projektu, bet laika posmā no iepriekšējā ziņojuma līdz šim ziņojumam ir notikuši arī politiskie notikumi, referenduma. Šis projekts netika atbalstīts, ir jauna valdība Lietuva. Principā kaut vai jāuzteic valdība par to, ka šī tālāka šis problēmas attīstība notiek cieša sadarbība, informācijas apmaiņa, bet principā tas, uz ko es gribu aicināt, mums ir nepieciešams izstrādāt alternatīvo elektroenergijas un energetisku vajadzību apmierināšanas stratēģiju, jo paļauties tikai uz to, kas būs mūsu kaimiņzeme, nevar. Varbūt tas ir savienojumu ar Ziemeļu Eiropu, lai iekļauties Ziemeļu elektroenergijas birža izveidošana. Jebkurš iespējamais risinājums, es domāju, mūsu nacionālai drošībai būtu ļoti svarīgs, jo paļauties uz vēja vai tur saules enerģiju nevar, un energetiskas neatkarības, energetiskas drošības ziņa mums ir jābūt izējai. Ja nav iespējams viņu saražot šeit, jābūt vismaz iespējai caur šiem savienojumiem iegūt no alternatīviem Ziemeļu Eiropas avotiem. Tas varētu būt viens no ieteikumiem tālākam šī dokumenta attīstības ceļam, ko noteikti mēs dzirdēsim nākošgad. Paldies premjerministram, paldies visiem, kas strādāja pie šī svarīga dokumenta tapšanas.
Paldies, vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie klātesošie, jāreiz šajā ministru prezidenta ziņojumā runa iet arī par sabiedrības integrāciju, tas ir punkts 2.2. Tad manā skatījumā šajā konkrētajā punktā un it īpaši pēdējā rindkopā ievisusies būtiska kļūda vai neprecizitāte. Tur ir teikts, ka viens no pasākumiem, kurš veicinā sabiedrības saliedētību, ir latviešu valodas apgojas nodrošināšana Latgales reģionā. Bet es atļaušos pieļaut, ka šis apgalvojums neatbilst patiesībai, jo Saimā skatot 2013. gadā budžetu noraidīja visus priekšlikumus, kuri tika sagatavoti un iesniegti ar mērķi nodrošināt bezmaksas valsts valodas kursu strādājušiem. Un reālajā dzīvē, manuprāt, šim nolūkam valsts neizdalīja neko. Un ja bezmaksas valodas kursi strādājušiem notiek, kā tas ir Rīga, Daugavpilī un daļēji Liepāja, tas tikai un vienīgi uz pašvaldību rēķina. Ja? Līdz ar to manā skatījumā šis punkts, kuru sagatavoja Izglītības un zinātnes ministrijā, ir precizējams vai labojams, ja? Jo šis apgalvojums neatbilst patiesībai vienkārši. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, tikai dažas replikas. Paldies ministru prezidentam par šī interesantu ziņojumu. Var piekrist daudziem kritiskam piezīmēm, kas jau izskanēja. Man šķiet, ka ļoti svarīgi tomēr ir atšķirt slimību no simptomiem. Un diez vai var piekrist ziņojumu apgalvojumam, ka piemēram referendums par divvalodību izveidoja sašķela sabiedrību. Faktiski šis referendums vienkārši parādīja, izgaismoja tās problēmas, kas jau pastāvē. Jo, diemžēl, kamēr tas nenotika, valdība deva priekšroku šādai ļoti virspusēju pieeja, nekādu problēmu nav. Un, kā zināms, noliegt problēmu esamību ir visliktākais ceļš, kā šis problēmas risināt. Un vai patiešām visa nopietnība cienījamies ministra prezidenta kungs, jūs apgalvojat, ka vairākās, nu neparak populāras organizācijas aktivisti patiešām varēja tur pāris mēnešu laika apgast visu valsts politiku. Varbūt, ka tomēr problēmas eksistē un jūs vienkārši negribēt vai nespēt tās problēmas risināt. Attiecība uz tam receptem, ko jūs piedāvājat problēmu risināšanai. Nu, Agešina kungs ļoti labi norādīja uz dažiem trūkumiem, te varat daudz ar ko papildināt, ka, piemēram, vairākas programmas ir orientēts uz noteikta vecuma cilvēkiem. Tā skaita nepilsaņam vecuma no 18 līdz 25 gadiem, bet piedodies, šādai kategorijai cilvēku nav valodu problēmu. Problēmas ar valstu valodu ir daudz gadus vecākiem cilvēkiem, bet viņiem šis ierobežotas programmas arī nav pieejamas. Tā kā es tomēr aicinu jūs paskatīties dziļāk problēmas būtība, atzīt problēmu esamību un neizlikties, ka ir daži tur ekstremistiski noskaņotie cilvēki un visas problēmas ar viņu dēļ. Protams, ir radikāli noskaņotie cilvēki, un, bet patiešām vai Vaicelinska kungs jūs uzskatāt, ka jūsu nocītēta grāmata ir vislielākais drauds Latvijas drošībai? Nu, piedodiet, ja valsts drošība var apdraudēt ar vienu grāmatu, nu, tas signalizētu ar daudz nopietnākam problēmam šā jomā. Kā zinām, mums ir vārda brīvība, jebkurš var brīvi paust savu viedokli, un es neredzu pamatu šausmināties par to. Ja šādās grāmatās ir ietverti aicinājumi uz vārdarbību vai uz diskrimināciju vai naida kurināšanu, tā ir cita lieta, te, protams, tiesību sargājušiem iestādēm vajadzētu ķerties pie šas lietas. Bet ja cilvēks vienkārši izsaka savu viedokli, nu piedadiet, tādas ir cilvēka tiesības. Un, protams, varētu minēt arī dažas publikācijas, gan medijas, gan grāmatas, kas pauš tikpat nepieņemamus viedokļus no citas puses. Es domāju, to nevajadzētu darīt, jo tomēr mums jānostir strateģisks nostājas no dažu marģinālu grupu vai marģinālu cilvēku viedokļiem. Es vēlreiz aicinu jūs, ministra prezidenta kungs, pievērsties problēmam, nevis ārējiem simptomiem, un attiecību uz integrācijas jautājumu. Saskaņas centrs nekad neteiks jums savu palīdzību un labu sadarbību, jo diemžēl izskatās tā, ka tomēr mēs daudz vairāk zinām par šiem jautājumiem, nekā esošas koalīcijas partijas un valdība. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ivetei Grigulē.
Godātie kolēģi, man uzrunāts Leviča kungs par tikko teikto, par publikācijām daudzām un dažādām. Dambrauskungs kungs. Valsts drošību lielā mērā nosaka arī tas, kā tiek maksāti nodokļi. Ir sevišķi šī valdība, kas ir deklarējusi ļoti aktīvu cīņu pret nodokļu nemaksātājiem, viņai vajadzētu jau nu ļoti sekot līdzi šai nodokļu iekasēšanas lietai. Un ja valdības konsultants var pateikt, ka pat labam maksāt sociālo nodokli nozīmē izķēzīt naudu, tad kādus padomus valdības konsultants dod valdībai? Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai ministra prezidents vēlas ko piebilst? Ja ziņotājs piebilst nevēlas, tad par šo jautājumu balsojums nav nepieciešams, un jautājums uzskatāms par izskatītu. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums, darbkārtības sadaļa likumprojektu izskatīšana, bet pirms mēs sākam izskatīt likumprojektus, mums ir kārtējais grozījums likumā par pašvaldībām. Tātad deputāti Čigāne, Kalniņš, Dambrauskis, Cilinskis un Valainis. Lūdzu izdarīt izmaiņas 31. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu sadaļā nodošana komisijām. Likumprojekta grozījums Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta status likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tātad lūdzu zvanu. balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 31. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā likumprojektu grozījums Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta status likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 40 atturas 1. Lēmums pieņemts, tātad darba kārtība grozīta un likumprojekts darba kārtībā iekļauts. Tātad nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par piesārņojumu. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienījamie kolēģi, jūs uzmanībai grozījuma likumā par piesārņojumu. Atbildīgā tautsaimniecības komisija saņēmusi 56 priekšlikumus. Tātad, pirmais juridiskā biroja priekšlikums labojums terminā atļauja ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī par terminu izmaiņām ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešo juridiskā biroja priekšlikumu komisija atbalstīja un iekļāva priekšlikumā numuru 4, kuru tad arī izstrāda atbildīgā komisija.
Deputāti atbalsta.
Piektais redakcionālais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī sestais priešlikums.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priešlikums komisijā gu atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Arī sekojošais astotais priešlikums.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priešlikums slēgt terminu, kurš turpmāku tekstā netiek lietots, gu atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priešlikums, kurš nosaka operatoru rīcību gadījumos, kad pārkāpt atļaujas nosacījumu, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārās sekretārs Līnska priešlikums, kas tātad liedz CO2 uzglabāšanu Latvijas ģeoloģiskajās struktūrās, komisija gu atbalstu.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priešlikums arī komisijā gu atbalstu.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja redakcionālais priešlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priešlikums par īpašu prasību noteikšanu specifiskajiem piesārņotājiem komisijā gu atbalsts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja redakcionālais priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Tātad 21. un 22. trīs priešlikumi grozījumiem 29. pantā. Komisija tos visus atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
23. juridiskā biroja priešlikums par pamatziņojumu izstrādes kārtību ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. juridiskā biroja priešlikums to lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Arī 25. juridiskā biroja priešlikumu lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Arī 26. juridiskā biroja priešlikumu, kas piedāvā mainīt vietām divus punktus, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
27. juridiskā biroja priešlikums arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. juridiskā biroja priešlikums patļaujas nosacījumu publicēšanu, arī gūs komisija atbalstu.
Deputāti atbalsta.
29. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat ir lūdzu atbalstīt 30. un 31. juridiskā biroja priešlikums.
Deputāti atbalsta.
32. Tātad juridiskā biroja priešlikums pa 32. pantu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 33. juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. juridiskā biroja priešlikums redakcionāls un atbalstīts iekļaujot tātad 35. Priešlikumā, kuru sagatavoja Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Cilinskis. Tātad to lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta 34. 35.
36. Tātad aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Veiko Spolītis, tātad sekojušie priekšlikumi ir attiecībā uz teritorijām, kas piesārņotas ar nesprāgušu munīciju, tātad 36. Spolīšu priekšlikumu komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 37. juridiskā biroja priekšlikumu lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
38. aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumu komisija atbalstīja iekļaujot 40. priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 39. juridiskā biroja priekšlikumu iekļaut 40. priekšlikumā, kuru sagatavo atbildīgā komisija, tātad to lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta 39. 40. priekšlikums.
41. Atbildīgās komisijas priešlikums go atbalstu.
Deputāti atbalstu.
42. Juridiskā biroja priešlikums arī par kārtību, kā tiek certificētas fiziskās personas darbam ar militāru raksturu piesārņojumu, ir atbalstīts deputāti daļēji, tātad iekļauts 43. Atbildīgās komisijas priešlikumā, kuru tad arī lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tā, 45. 45. Atbildīgās komisijas izstrādātais priešlikums par arī par piesaņotāju pienākumiem. Komisijā, protams, lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalst.
46. Juridiskā biroja redakcionāls priešlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
47. Juridiskā biroja priešlikums jau par pārējais noteikumiem ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalst.
48. Juridiskā biroja priešlikums komisijā daļai atbalstīts iekļaut 49. Atbildīgās komisijas priešlikumā, kur lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
50. Juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
51. Juridiskā biroja priešlikums ar par pārējais noteikumiem lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Tāpat arī 52. Juridiskā biroja priešlikumu.
Deputāti atbalst.
Tad 53. Atbildīgās komisijas priešlikums jau par likuma pielikumiem gūs atbalstu.
Deputāti atbalst.
54. Atbildīgās komisijas priešlikums to lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalst.
55. Juridiskā biroja priešlikums par trešo pielikumu likumā gūs atbalstu.
Deputāti atbalst.
Tāpat arī 56. Atbildīgās komisijas izstrādātais priešlikums, kuru lūdzu atbalstīt saimā.
Deputāti atbalst.
Tāpat arī lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā likuma projektu grozījumu likumā par piesārņojumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par piesārņojumu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums civilām vajadzībām paredzēts frakciju Lapricas likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Ir iesniegts viens priekšlikums, atbildīgās komisijas priekšlikums, ko pati komisija ir arī 100% atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu civilām vajadzībām paredzētas frakciju Lapricas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Tā kā ir pienācis laiks pārtraukumam, tad lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Lucēnam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi nav reģistrējušies. Uldis Auguls, nav Inga Bite, nav Ilma Čepāne, nav Ilmārs Latkovskis, nav Ināra Mūrniece, nav Raimonds Vējūns, nav Mihails Zemļinskis. Ir. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 15:30.